Мамасыз ба?
Я мен ғой.
Не болды өз өкшелің айтып, өз өкшелің айтпайтын едіңіз ғой?
Сандық дәпшең құдалығынан келе жатырмын. Мына саған тойдан.
Мама ба?
Иә, тойдан саған. Жоқ ұсты болсын деп алып келдім. Мен құр жүрмеймін ғой, саған қыз тауып келдім.
Ой, қыз дейсің, мен көрсіп қайттым басты, машы мен, пожалуйста.
Әділет, сен бірінші көрсе сөйледің.
Қой, мені кәдімгі қыз да ол.
Қыз болғанда қандай қыз, әдемі қыз. Әй, мені көр, бірінші. Әдемі қыз екен, бірақ Өзбекстанда тұрады екен да.
А? Өзбекстанда?
Иә, Өзбекстанда тұрады.
Әке, келей такси ма? Қайырға апарыш керек, шақарының қайырға.
Не?
Самсоге ма, Аушке ма?
Жо, ама...
Меджик сейте, Ташкент сейте, юр-юр, өзіз жүріпсіз ма?
Әй, братан, мен Қазақстаннан келіп отырым. Просто қалаға кіретін такси керек көп тұр ма?
А, сол қазақ мысан?
Иә.
Фуй, айтпайсың ба жүші? Финал көттім өзбекші сөйлеп.
Қазақсыз ба не?
Ой, осы Ташкент местный қазағымын ғой. Қай жерге апару керек, не істеу керек?
Оған тапсырма келген, нағыз табу керек.
Ташкент 7,5 миллион ішінен осы қызды табу керек па?
Енді білесің де тауып берсеңші енді.
Қазақпыз ғой, табамыз, жүр, кет. Әкел сен.
Братан, бүкіл клипте қаланы аралап бірден қаланы аралап кетпей қойшы. Қыз тауып алайықшы сразу.
Иә, сөйтеміз
ғой. Иә,
сөйтейікші.
Қазақ елі, елі абайдың, өзбек қызы елінен абайдың. Құда болса қазақ пен өзбек салтыма сүйіп тұр деп санаймын. Мен сені сүйіктім деп санаймын.
Адамды шоштып.
Өзбек қызды ойлап қойған ғой сен.
О.
Вот айтты сен. Сен сол осын бәрі осылай.
Ассалаумалейкум.
Уалейкум ассалам.
Братан, өлең айтып беремін, ақша бересің бе?
Давай, давай.
Давай. Слава себе я ночь, и только ей доверяю я.
О. На.
Не знаешь себя я ночь и все мои тайны.
Ой, тағы да ма? Ма.
Скажи помочь, не можешь ты мне одна.
Эй, ма!
Ты одному совсем, совсем ничего.
Бірдіңе жетпей тұршы. Бәрін береш.
Ай, бір.
Рахмет, бауырым.